mila fitiavana nefa tsy miendrika ho tiavana. No ariana mba ila fitiavana ny olombelona, toy ny zava-maniry mila masoandro sy rano ahafahany mivelatra. Mila mandray fitiavana ny olombelona sady mila manolotra fitiavana. Ny mampalahelo nefa dia toa tsy mety ho tanteraka ao amin'ny olona ireo zavatra roaloha ireo mandritry ny androm-piaina manontolo. Fa nahoana moa? Satria izany toetra ny fitiavan'olombelona izay tiantsika ihany no tiavintsika, ary samy miandry ny hafa anio fitiavana aloha isika. Fitiavatena no manjaka eto amin'izao tontolo izao, ka mietery detery ny sehitra isehoan'ny fitiavana ny hafa. Mety mitaraina angamba isika hoe tsy maneho fitiavana amintsika mihitsy ny hafa, fa isika ve mba maneho fitiavana amin'izy ireny? Na dia isika koa aza ve tsy ny tenantsika ihany no jerentsika? Araka ny fiheveran'olona dia izay mateo ti ihany tokony ho tiavina, any ka tsy isy mihitsy ny fifankazahoana akaiky raha tsy samy manafina ny toetra ratsy ny avy ny an-daniny sy ny ankilany. Vatany voampotry ireny toetra ratsy ireny dia mahazo lakany tsy fifankazahoana, fikorotanana, fisarahampanambadiana. Diso fanantenana amin'ireo namantsika isika, ary izy ireo koa mba diso fanantenana amintsika. Ninoninona endrika mahafinaritra atafintsika amin'ny maha olona antsika dia tsy milaza amintsika mihitsy ny Baiboly hoe miendrika ho tiaviny isika. Tsy milaza amintsika mihitsy ny Baiboly hoe afaka iova ho maty ho ty isika. Fa ny ambara amin'ny Baiboly dia ny hoe raha amin'ny fijerin'Andriamanitra isika dia sady hala ny mpaka hala. Ny Titosy toko fahatelo andinin'ny fahatelo milaza izany. Mitady fitiavana isika nefa tsy maty ho ty. Fifanoherana toy izany ao anatintsika no mahatonga korotana tsy tambo isaina. Korotana raha toetsaina mampanahy, korotana eo amin'ny saina. Ny fitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra ihany no afaka namay olana io. Tamin'ny fomba ahoana? Izy no nitiantsika voalohany, ary nitiantsika amin'izao toetrantsika izao. Ndreto misy andinin-tsoratra masina milaza izany. Izy efa tiantsika taloha. Hoy ny Jaona voalohany toko faefatra ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanoty isika dia maty hamonjyntsika Kristy. Fa fony mbola fahavalo isika nampivanina tamin'Andriamanitra tamin'ny hafatesany zanany. Hoy ny Romanina toko fahadimy ny andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Izao no hahafantarantsika ny fitiavana, satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika. Hoy ny Jaona voalohany toko fahatelo ny andinin'ny fenina ambin'ny folo. Ny anton'ny fitiavan'Andriamanitra. Tao am-pony samirery tao, ary tao dia tao ihany no nahitan'Andriamanitra antony hitiavany antsika. Tiantsika Andriamanitra tsy hoe satria miendrika ho tiaviny isika, fa satria toetra ny mihitsy ny mity. Mbola amin'ny Baiboly ihany koa no manambary izany indroa. Ao amin'ny Jaona voalohany toko faefatra ny andinin'ny fahavalo sy fahaenina ambin'ny folo. Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana. Ny atefan'ny fitiavan'Andriamanitra. Iza no tiavin'Andriamanitra? Zaho sy ianao, ny olon-drehetra, anisan'izany ireo olona ratsy na meloka indrindra. Andriamanitra makahala ny ota, ilay Andriamanitra masina. Nefa Andriamanitra tia ny mpanota. Ny fatra ny fitiavan'Andriamanitra. Mbola amin'ny Baiboly koa no mampafantatra ny fatra an'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Hono Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo hoe: toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Ary ny Jaona voalohany toko fahefatra ny andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahafolo dia manambara hoe: izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka zanalahy tokana tamin'izao tontolo izao mba ahavelona antsika amin'ny alalany. Izao ny fitiavana: tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa nitiavany antsika ka ny ra ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Eny, tian'Andriamanitra ny olombelona, nambarany izany ary miporofony, kanefa indraindray izy dia mahazo fahalibiraingana hoe: inona ny nentinao nytianay? Ao Malaki toko voalohany ny andinin'ny faharoa. Reny filazana toy ny hoe: raha tian'Andriamanitra tokoa ny olona no ariny, nahoanany dia avela miaritra fijaliana sy anjadiny tsirariny toy izao? Andriamanitra dia mamela vetivety ny olona niba ny tenany sy ny hafa. Fa ny tokony hijerena amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy amin'ity fiainana tany voafetra sy mandalo ity fa amin'ny fiheverana ny mandrakizay. Raha tianao ny hahafantatra ilay atao hoe fitiavan'Andriamanitra, fitiavana manontolo, fitiavana tsy manapetra, dia sainy ny azo fijaliana. Ivero ny amin'ilay Andriamanitra nafonjana ny malalany ho famonjena ny fahavalony dia ireo izay nanombo azy teo amin'ny azo fijaliana. Miariary amin'izany fa ilay toetra mahonena ara-pitondratena ao amin'ny olona dia mampisongadina indrindra ny halehiben'ny fahasoavana ny sitona antsika avy tao an-davaka ka napakatra antsika ho any amin'ny avo. Tsy vitany hoe mpanota voavela eloka fotsiny isika fa nasandratra ho zanaka io Andriamanitra fitiavany io koa. Hoy ny Jaona voalohany toko fahatelo ny andinin'ny voalohany manambara izany: endre, manao ahoana ny fitiavana naseho ny ray ho antsika dia niantsona antsika hoe zanak'Andriamanitra? Ianao izay mety ho diso fanantenana ny fitiavan'ny olona tamin'ny fomba sy endrika rehetra nisehoan'io fitiavana io, aza gaga amin'izany ianao. Tsy ho fenin'io fitiavan'olombelona io na oviana na oviana ny fahabangana lehibe ao am-ponao. Ny fitiavan'Andriamanitra ny fahafenoana, ny fitiavan'Andriamanitra ny lehibe toy ny ranomasina, ny fitiavan'Andriamanitra ny loharano tsy mety ritra. Tokony angetaheta nefa ianao, angetaheta izany fitiavan'Andriamanitra izany ka hamaly ny antson'ny Tompo Jesosy hoe: raha misy olona mangetaheta, aoka izy anatonahy ka hisotro. Jaona toko fahafito ny andininy fahafito amby telopolo. Ary mbola miteny koa ny Tompo Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahaenina ny andininy fahadimy amby telopolo hoe: izay mino aho tsy mba angetaheta intsony.